Γεια σε όλους. Είναι μια ακόμη εκπομπή του Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Είμαι ο Νίκος Αγωγλωσάκης και περιμένουμε τον Κώστα Σφερανάκη, ο οποίος θα έρθει σε λίγο για να κάνουμε μαζί και τη σημερινή εκπομπή. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες από την προηγούμενη εκπομπή και σήμερα θα ασχοληθούμε με κάποια ζητήματα από την επικαιρότητα των τελευταίων 2 εβδομάδων και διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δράση του ταξικού κινήματος, τόσο όσον αφορά τον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα από τη δράση του ΠΑΜΕ το τελευταίο διάστημα. Είχαμε λοιπόν στις 20 Μαρτίου το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, το οποίο ήταν για μία ακόμη φορά μαζικό, με μαχητικά μπλοκ και πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλους τους κλάδους. Ένα συλλαλητήριο το οποίο είχε σαν βασικό αίτημα την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων για όλους τους κλάδους, να επανέλθει ο κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ, με διατήρηση φυσικά όλων των δικαιωμάτων και των αποδοχών όσων εργαζομένων σήμερα ο μισθός τους είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Και αυτά τα 751 ευρώ μοναδικά σαν βάση για περισσότερες διεκδικήσεις στο μέλλον. Δεν είναι όμως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, μόνο ο μισθός, αλλά και όλες οι υπόλοιπες παροχές που πρέπει να έχει σήμερα ο εργαζόμενος το 2018, όπου σε πολλούς κλάδους πηγαίνουμε σε κατακτήσεις ακόμη πιο πίσω από ό,τι έναν αιώνα πριν. Σε αυτό το συλλαλητήριο ήρθε να προσθεθεί η προχθεσινή κινητοποίηση στο αναπτυξιακό συνέδριο στην Ανατολική Αττική, στο Λαύριο λοιπόν, όπου για μία ακόμη φορά ακούσαμε πολλά φούμαρα σχετικά με το πώς η ανάπτυξη που θα έρθει τώρα θα είναι δίκαιη και θα είναι μια ανάπτυξη για όλους, δεν θα είναι μια ανάπτυξη μόνο για τους λίγους. Για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός είχε το θράσος να κάνει το μαύρο άσπρο και να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έρχονται καλύτερες μέρες από το καλοκαίρι και μετά. Φυσικά το ταξικό κίνημα απάντησε με μια ακόμη μαζική κινητοποίηση, όπως έχει γίνει πολλές φορές και σε όλα τα αναπτυξιακά συνέδρια που έχει κάνει κατά τόπους σε όλη την Ελλάδα, όπου με θράσος επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο μοτίβο, ότι δηλαδή έρχονται καλύτερες μέρες για όλους και δεν υπάρχει στην ουσία λόγος να αντιδρά το ταξικό κίνημα, γιατί πλέον όλα τα δύσκολα είναι πίσω. Φυσικά η αλήθεια είναι κατά πολύ διαφορετική και ειδικά στην Ανατολική Αττική οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις εκεί βιώνουν από πρώτο χέρι την εκμετάλλευση και την ταξική αδικία. Βλέπουμε συνεχώς να ανοίγουν καινούργιες επιχειρήσεις. Σε όλους τους κλάδους εκεί η κερδοφορία αυξάνεται. Το αεροδρόμιο είναι πρώτο σε κίνηση από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Αυτοκινητόδρομοι φτιάχνονται. Συνεχώς νέες επιχειρήσεις ανοίγουν. Στον κλάδο των μεταφορών και σε πολλούς άλλους συνεχώς εμφανίζεται αύξηση των μεγεθών και των κερδών. Και από την άλλη οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα, αλλά εκεί ειδικά βλέπουν με μία νεροποντή να πλημμυρίζουν τα πάντα, να μην μπορούν να ζήσουν σε κατοικίες αντάξιες του 21ου αιώνα και άλλα πολλά πράγματα. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια για αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα όμως τώρα να πάμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο το Μεσάδο, είναι ο αντιπρόεδρος του σωματείου, του κλαδικού σωματείου μας και εργαζόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς. Νίκο, μας ακούς?
Καλησπέρα, Νίκο, εσένα και στους ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Νίκο, φυσικά πέρα από τη δράση του τελευταίου διαστήματος γενικότερα του ΠΑΜΕ, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε σε κάποιες εξελίξεις που έχουμε στην Τράπεζα Πειραιώς και όχι μόνο εκεί φυσικά και σε άλλες τράπεζες, αλλά ιδιαίτερα για τον Όμιλο Πειραιώς λοιπόν, που διαφημίστηκε σαν μια τράπεζα η οποία θα απορροφήσει ιδανικά όλες αυτές τις τράπεζες που ενσωματώθηκαν σε αυτήν, και τελικά η κατάσταση σήμερα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Είχαμε νομίζω και θελούσια πάλι για μια ακόμη φορά.
Έτσι ακριβώς. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πριν ένα μήνα και κάτι ένα καινούριο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μόνο εθελούσια δεν ήταν η αποχώρηση που δηλώναν εργαζόμενοι, δηλαδή κατά από πίεση και τρομοκρατία διευθυντών και περιφερειακών αναγκάστηκαν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα της εθελούσιας αποχώρησης. Έχουμε συγκεκριμένα έτσι και καταγγελίες εργαζομένων που τους παίρνανε τηλέφωνο χωρίς να ξέρουν τίποτα και να τους λένε ελάτε από το ανθρώπινο δυναμικό να συζητήσουμε ποιο πακέτο, ας το πούμε έτσι, σας συμφέρει καλύτερα, χωρίς οι ίδιοι βέβαια να έχουν δηλώσει καμία επιθυμία να φύγουν από τη δουλειά τους.
Κατάλαβα, και προφανώς θα τους έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ, τώρα ίσως να είναι και τελευταία σου ευκαιρία.
Έτσι ακριβώς. Και ενώ μόλις πριν λίγες μέρες η τράπεζα ανακοίνωσε έτσι με πολύ μεγάλη χαρά τα κέρδη της και τα οικονομικά της αποτελέσματα, όταν η συζήτηση πάει για το τι έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι από αυτή την κερδοφορία της τράπεζας, εκεί αυτά που ακούνε είναι για νέα μείωση του λειτουργικού κόστους της τράπεζας, το οποίο σημαίνει νέες αποχωρήσεις, νέο πετσόκομα μισθών και δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Αυτό, Νίκο, πώς συνδέεται τώρα και με το καινούριο φρούτο, την απόσχηση κλάδων? Δηλαδή και στη Eurobank ούτε λίγο ούτε πολύ έχει υποθεί ότι κοίταξε να δεις, πρόσεξε να πηγαίνει καλά ο τομέα σου, η διεύθυνση στην οποία απασχολείσαι, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο η τράπεζα να το δώσει και σε εξωτερικό συνεργάτη αυτή τη δουλειά και να βρεθείς απ' έξω. Πώς αυτό συνδέεται και με την εθελούσια την αποκαλούμενη, δηλαδή τι πιέσεις ασκούνται?
Στην Τράπεζα Πειραιώς λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μάλλον στις γιορτές των Χριστουγέννων, ανακοινώθηκε σε 120 συναδέλφους, οι οποίοι ήταν από τον κλάδο των καθαριστριών και των φυλάκων, η απόσχηση των τμήματων τους. Δηλαδή τους είπανε ότι ξέρεις κάτι, θα πάτε τώρα σε μια εταιρεία να υπογράψετε μια καινούργια σύμβαση, η οποία βέβαια τα λεφτά δεν θα είναι ίδια, ο μισθός δεν θα είναι ίδιος και τα δικαιώματα με το μισθό που παίρνει ένας τραπεζοϋπάλληλος, και για κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι εξασφαλισμένη η δουλειά σου στην εταιρεία εκεί. Αυτό το κάνει η τράπεζα για να μειώσει το λειτουργικό της κόστος, έτσι. Και βέβαια μετά από παρεμβάσεις πάγωσε αυτό το ζήτημα, αλλά οι εργαζόμενοι, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων εκεί, υπό το φόβο της αποχώρησής τους χωρίς να πάρουν κάτι αποζημίωση και τέτοια, αναγκάστηκαν να υπογράψουν από μόνοι τους εθελούσιες αποχωρήσεις και ουσιαστικά δηλαδή εκβιάστηκαν να μπουν στη λογική της εθελούσιας για να πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω. Βέβαια η πείρα δείχνει ότι πολλοί εργαζόμενοι που πήραν κάποιες εθελούσιες και πήραν κάποια λεφτά μαζεμένα, μετά από λίγο, από σύντομο χρονικό διάστημα, τα λεφτά εξαφανίστηκαν, εργασία δεν κατόρθωσαν να βρουν, οπότε ήταν αυτό που έλεγε και το κλαδικό σωματείο, ότι η εθελούση αποτελεί μια παγίδα για να σε στείλει στο δρόμο της ανεργίας η τράπεζα, έτσι, με την υπογραφή τη δική σου ουσιαστικά.
Και άλλωστε μην κοροϊδευόμαστε, οι εθελούσιες βασίζονται αποκλειστικά στο φόβο του εργαζόμενου για το τι θα επακολουθήσει αν δεν την πάρει την εθελούσια. Δεν βασίζεται δηλαδή σε κάποιον υπολογισμό που λέει ο άλλος, α, εγώ με αυτά τα λεφτά θα ανοίξω αυτή τη δουλειά και θα κάνω. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουν καμία εναλλακτική ακριβώς στο μυαλό τους. Απλά λένε, ας πάρω τώρα αυτά, γιατί αύριο θα με πετάξουν στο δρόμο χωρίς τίποτα.
Σίγουρα. Και εκεί είναι και βέβαια οι μεγάλες ευθύνες που έχουν και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, έτσι, που αντί να αποτελεί ένα όπλο των εργαζομένων που να βάζει φρένο στην συσσωρέξη της εργοδοσίας των τραπεζιτών στη συγκεκριμένη περίπτωση,
τους κάνουν πλάτες.
Ουσιαστικά κάνουν πλάτες και βάζουν και τους εργαζόμενους σε μια λογική παζαριού, ότι μήπως αν πάρεις κάτι παραπάνω σε συμφέρει και κάτσε να δούμε, να τα υπολογίσουμε και αν σου δώσει κάποια ευρώ λιγότερα και τέτοια. Αντί δηλαδή να υπερασπίζεται το δικαίωμα του εργαζόμενου, το δικαίωμα στη δουλειά, ουσιαστικά τον εβάζει τον ίδιο τον εργαζόμενο να παζαρέψει την πορεία του προς την ανεργία.
Και το ίδιο ακριβώς αντιμετωπίσαμε και εμείς στη Eurobank όσον αφορά τη στάση του εργοδοτικού σωματείου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή και εκεί πέρα λέγανε είμαστε στη διάθεση όλων των συναδέλφων να έλθουν να τους ενημερώσουμε για το τι ακριβώς δικαιούνται και πώς μπορούν να διεκπαιρεώσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά δεν ανακατευόμαστε να συμβουλεύσουμε κανέναν. Εμείς λέει θα ενημερώσουμε και είναι προσωπική απόφαση του κάθε συναδέλφου. Αλλά δεν σταματούσαν εκεί. Λέγανε ο οποίος θα πρέπει να σκεφτεί αύριο μεθαύριο το τμήμα του υπηρεσία του τι ρόλο θα έχει στην τράπεζα και αν θα είναι δουλειά που θα κάνει η τράπεζα ή θα την κάνει κάποιο άλλο συνεργείο για λογαριασμό της τράπεζας, ας πούμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι μόνο το άφηνε ατομικά στον καθένα, αλλά σε απειλούσε και από πάνω ότι άμα δεν το πάρει σήμερα, ό,τι κάνει η εργοδοσία δηλαδή, το ίδιο πράγμα.
Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά η εθελούσια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους που θα πάρουν το πρόγραμμα και θα φύγουν, αλλά έχει συνέπειες και σε αυτούς που μένουν. Είναι χαρακτηριστικό κάποια πράγματα που έχουν υποθεί από διευθυντές στα meeting που γίνονται στα καταστήματα στην Τράπεζα Πειραιώς, τα οποία λίγο πολύ λέγανε οι διευθυντές τους εργαζόμενους ότι ξέρετε κάτι, η τράπεζα σας έδωσε την επιλογή να φύγετε. Αφού δεν φύγατε, είστε υποχρεωμένοι να ανεχτείτε όλα αυτά που θα πει η τράπεζα. Δηλαδή τι, την εντατικοποίηση της εργασίας, γιατί πρέπει να πούμε ότι την εργασία που έβγαζαν οι χίλιοι και εργαζόμενοι που έχουν φύγει τώρα, θα αναγκαστούν να τη βγάλουν αυτοί που παραμένουν πίσω, έτσι.
Λογικό,
οπότε
δεν
μιλάμε
είναι.
Για μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας. Παράλληλα αυξάνεται και η τρομοκρατία και η ψυχολογική πίεση στους εργαζόμενους προκειμένου η τράπεζα να πιάνει τους στόχους της και κυρίως όσον αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα έτσι, και τις πωλήσεις που οι τράπεζες έχουν σημαντικά έσοδα από τις προμήθειες που παίρνουν. Και επομένως βλέπουμε δηλαδή ότι και η καθημερινότητα των εργαζομένων που παραμένουν στην τράπεζα γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη.
Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας, Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για την PDS, τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Είχαμε και κάποια εξέλιξη σχετικά με τους ενοικιαζόμενους από την Teleperformance για το δώρο Πάσχα.
Εντάξει, όσον αφορά το δώρο Πάσχα, το μεγαλύτερο προσωπικό έχει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Απλά κάποιοι εργαζόμενοι που προέρχονται από την Teleperformance ενημερώθηκαν ότι θα την πληρωθούν τμηματικά.
Θα πάρουν σε δόσεις δηλαδή.
Ναι. Τώρα στην BDS και εκεί πέρα εντείνεται η εντατικοποίηση της εργασίας, καθώς οι συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί στα τηλεφωνικά κέντρα είναι υποχρεωμένοι να συνδυάζουν την εξυπηρέτηση των πελατών με την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων, αυτό που είπα και πριν. Οπότε υπάρχει μεγάλη ψυχολογική πίεση και γι' αυτό έχουμε πολλά φαινόμενα παραιτήσεων συναδέλφων που δεν αντέχουν άλλο την πίεση και ουσιαστικά βλέπεις εκεί πέρα εργαζόμενους με τρίμηνες, με εξάμηνες συμβάσεις οι οποίοι δεν αντέχουν ούτε την εξάμηνη εργασία εκεί και φεύγουν με την ελπίδα ότι θα βρουν κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Όλα όμως βέβαια αυτά μαζί, δηλαδή η κατάσταση στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με την κατάσταση που υπάρχει στην BDS και στη γατρική του ομίλου φέρνει στην επιφάνεια το αίτημα του μεγάλου συλλαλητηρίου που είχε το πάμε πριν λίγο καιρό για τις συλλογικές συμβάσεις.
Ακριβώς για να μην είναι κανένας μόνος του.
Αυτό ακριβώς. και ότι πλέον οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν συμβάσεις με 751 βασικό μισθό που λέμε, γιατί για παράδειγμα στην BDS υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν 500 ευρώ, έτσι. Υπάρχουν εργαζόμενοι με μειωμένα δικαιώματα σε σχέση με άλλους, δηλαδή μπορεί ένας να δουλεύουν δύο εργαζόμενοι στα διπλανά γραφεία και άλλα λεφτά, άλλα δικαιώματα να έχει ο ένας και άλλα να έχει ο άλλος.
Ακριβώς. Όπως γίνεται και αλλού.
Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν έρχεται στην επιφάνεια αυτό που λέμε, που λέει το ταξικό κίνημα, που λέει το κλαδικό σωματείο, ότι διεκδικούμε συμβάσεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας, κανένας κάτω από 751, και ο μόνος δρόμος για να επιτευχθεί αυτό, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ούτε με κοινωνικούς διαλόγους, ούτε με το να σκύβεις το κεφάλι. Αυτό μόνο μπορεί να επιτευχθεί, το έχει διδάξει η ίδια η ιστορία των αγώνων των εργαζομένων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της οργάνωσης των εργαζομένων και του αγώνα. Αυτό που εκφράζει, αυτό που λέει και το κλαδικό σωματείο.
Ακριβώς. Και γι' αυτό καλούμε και όλους τους εργαζόμενους από όλες τις τράπεζες και όλες τις πρακτικές και όλες τις εταιρείες του κλάδου να συσπηρωθούν στο κλαδικό σωματείο για να παλέψουμε μαζί για ενιαία δικαιώματα.
Και επειδή λοιπόν τα προβλήματα λίγο πολύ είναι ίδια, είτε δουλεύει στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε δουλεύει στην Eurobank, είτε στην Alpha Bank, εκεί πέρα φαίνεται και ο ρόλος που μπορεί να παίξει μόνο το κλαδικό σωματείο, να ενώσει τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από σε ποιον εργοδότη εργάζονται, ανεξάρτητα από ποια σχέση έχουν, αν είναι μόνιμοι, συμβασιούχοι, ενοικιαζόμενοι, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, ο αντίπαλος είναι κοινός και οι εργαζόμενοι λοιπόν θα πρέπει να είναι ενωμένοι στο κλαδικό σωματείο.
Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Καλό σου απόγευμα και θα είμαστε σε επαφή.
Καλό απόγευμα.
Μετά λοιπόν και τη συνομιλία μας με τον Νίκο το Μεσάδο, τον αντιπρόεδρο του σωματείου μας, και ενώ ήρθε και ο Κώστας Σοφγανάκης για να συνεχίσουμε μετά την εκπομπή, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε μαζί. Life's really a chocolate box. Some do without. Others have plenty. It sticks in my throat. My stomach's in knots. Why your box is so full? Mine's perpetually empty. Επιστρέψαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα νομού Αττικής. Έχει έλθει, όπως είπαμε και πριν, ο Κώστας Φεγανάκης.
Ναι, καλησπέρα και από μένα.
Από τη First Data. Στην προηγούμενη εκπομπή, να θυμίσω, είχαμε μιλήσει με την πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου, την Ειρήνη την Κιτικάκου. Μας είπε κάποια πράγματα για την επικείμενη τότε Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, διεκδικώντας επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας στην εταιρεία. Τώρα λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Κώστα να μας πει κάποια πράγματα σχετικά με το πώς πήγε καταρχήν αυτή η Γενική Συνέλευση.
Ναι, εντάξει, το θέμα ήταν γνωστό, το είχαμε συζητήσει και στις προηγούμενες εκπομπές, το θέμα της επιχειρησιακής σύμβασης, ένα μέτωπο που έχει ανοίξει γενικότερα το ΠΑΜ, το ταξικό κίνημα και το σωματείο το δικό μας, η First Data. Καταρχάς να πω ότι ήταν η πρώτη Γενική Συνέλευση που ήταν τόσο μαζική. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μαζική η συνέλευση. Κατάφερε το σωματείο, ήρθαν όλοι οι εργαζόμενοι και από Κρυονέρη, από το δεύτερο κτίριο δηλαδή, και από τον Άγιο Στέφανο, και στη βάση της ενότητας και στη βάση των κοινών προβλημάτων κτλ. Οπότε ένα βήμα έγινε με αυτό το βήμα. Λοιπόν, υπήρξε γόνιμη συζήτηση, προβληματισμοί δηλαδή που αναπτύχθηκαν, ερωτήσεις, μια πείρα που μεταφέρθηκε από διάφορους εργαζόμενους, τι συμβαίνει στο χώρο κτλ. Λοιπόν, και η πρόταση που κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση, η πρόταση επιχειρησιακής σύμβασης, πέρασε, παμψηφί. Λοιπόν, μαζί με κάποιες αλλαγές που χρειαζόντουσαν και ήταν με βάση ερωτήσεις που έγιναν και από τους συναδέλφους και προτάσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, μπήκε και ένα σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα. Να πούμε δηλαδή ότι ήδη έχει κατατεθεί σε μια πρώτη ανεπίσημη συνάντηση με τη διοίκηση ή σύμβαση. Η πρώτη επίσημη συνάντηση θα γίνει μετά τις διακοπές του Πάσχα, που είναι αυτή τη βδομάδα, για να ξεκινήσουμε και τις διαπραγματεύσεις. Έχει μια σημασία να πούμε το εξής, ότι το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, η διοίκηση πιέστηκε πάρα πολύ, δηλαδή και από τη στάση του σωματείου και από τη στάση συνολικά των εργαζομένων. Δηλαδή, η πρόταση, να ξέρει κιόλας ο κόσμος, ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Σωματείου, η απόφαση που είχαμε πάρει, ήταν για 2 ώρες στάση εργασίας. Μόνο και μόνο στο άκουσμα αυτής της απόφασης, η διοίκηση προφανώς και απείλησε, αλλά τελικά δέχτηκε ουσιαστικά να δώσει 1 ώρα στους εργαζόμενους για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Ήταν κατάκτηση δηλαδή αυτού του Σωματείου, ότι άφησε τους εργαζόμενους να βγουν έξω κτλ. Λοιπόν, και με βάση την απόφαση και της Γενικής Συνέλευσης και με βάση το πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για ανοιχτή ημερομηνία για απεργία. Τώρα, στη Γενική Συνέλευση, όπως είπα, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, προβληματισμοί κτλ. Δηλαδή, υπήρξε ένα θέμα για το κατά πόσον, π.χ. στην επιχειρησιακή σύμβαση, θα παραμείνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη φύλαξη, που είναι ουσιαστικά εργαζόμενοι που δουλεύουν μόνιμα, αλλά είναι με εργολαβία. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση, παρά την πρόταση ενός συναδέλφου που έλεγε ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τη σύμβαση αυτό το κομμάτι των εργαζομένων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να παραμείνουν. Που ουσιαστικά τη δείχνει ότι αντιλαμβάνεται ένα κομμάτι κόσμου ότι χρειάζεται ενότητα ανεξαρτήτως τμήματος, θέσης εργασίας, από ποιο εργολαβικό γραφείο είσαι, αν είσαι επινοικιαζόμενος ή όχι. Λοιπόν, και θα παίξει, νομίζω, και σημαντικό ρόλο και στις διαπραγματεύσεις το επόμενο διάστημα. Αυτό δηλαδή το θέμα της ενότητας, γιατί όλοι οι συνάδελφοι έδειξαν ένα πνεύμα, να το πω, και μαχητικό και διάθεση να το παλέψουμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με βάση το πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή, θα προχωρήσουμε πολύ δυναμικά.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό και σε πολλούς χώρους που θεωρείται δεδομένο, δεν είναι τόσο εύκολο να το καταλάβουν ίσως οι συνάδελφοι και όσοι μας ακούνε, αλλά είναι σημαντικό σε μια εταιρεία που δεν υπήρχε επιχειρησιακό σωματείο και όλη η δραστηριότητα στην ουσία γινόταν από δραστήρια μέλη του κλαδικού σωματείου που είχαν την εκτίμηση και την υποστήριξη πολλές φορές των συναδέλφων τους, αλλά δεν έμπαιναν όλοι οι συνάδελφοι έτσι μαζικά να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα και δεν είναι τόσο εύκολο να το καταλάβουμε κάπου που το θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο που κάνει τακτικά ή και πιο σπάνια τις γενικές συνελεύσεις. Και αυτό που μας περιγράψε ο Κώστας είναι και μια υποχώρηση έτσι της εργοδοσίας μπροστά στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Το να αφήσει δηλαδή μία ώρα τους εργαζόμενους να βγουν από τις γραμμές σημαίνει μία παραδοχή ότι η Γενική Συνέλευση θα, και η στάση εργασίας δηλαδή που θα, για να γίνει συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση θα έχει επιτυχία. Κάτι που το φοβόντουσαν προφανώς.
Ναι, προφανώς. Κοίτα να δεις, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπώ και τώρα. Η δράση του επιχειρησιακού σωματείου, αυτό που γίνεται τώρα, αυτό το διάστημα δηλαδή, έρχεται μετά από αγώνες χρόνων, να το πω έτσι, του κλαδικού σωματείου μέσα στο χώρο, από τα μέλη του κλαδικού σωματείου, όπως είπες και εσύ. Καταρχάς, στο να καταλάβουν οι συνάδελφοι το τι είναι σωματείο. Τι πρέπει να κάνει ένα σωματείο, τι σημαίνει είμαι γραμμένος στο σωματείο, τι σημαίνει παλεύω συλλογικά, οργανωμένα κτλ. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή συναδέλφους που είναι του κλαδικού σωματείου, εννοώ, που είναι πολλά χρόνια εκεί και παλεύουν πολλά χρόνια επίσης. Λοιπόν, και ήρθε ως κατάσταλαγμα ουσιαστικά το επιχειρησιακό σωματείο. Η Γενική Συνέλευση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα είναι επίσης κατάσταλαγμα όλων των παρεμβάσεων και του κλαδικού σωματείου αλλά και του επιχειρησιακού σωματείου όλο το προηγούμενο διάστημα. Που είχε να κάνει από το πιο μικρό ζήτημα μέχρι το να κάνει δηλαδή με το πόσα παρέμβασε ακόμα και για την καρέκλα, το ακουστικό. Είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Έχει να κάνει με το πόσα παρέμβασε για αυτά τα ζητήματα, τα μικρά εντός εισαγωγικών, δηλαδή το πώς δουλεύει ο άλλος στο χώρο δουλειάς του, δηλαδή αν έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να εργαστεί. Λοιπόν, από πιο σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με απολύσεις, με αξιολογήσεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κόσμος, οι συνάδελφοι εκεί στη First Data εκτιμούν την παρέμβαση του σωματείου και εκτιμούν ότι αυτό που λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι όντως μπορεί να γίνει κάτι. Μπορεί η συμμετρισμό, η πλειοψηφία των, αλλά είναι γενική εκτίμηση αυτό, ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων εμπιστεύεται το σωματείο παρόλο που δεν συμμετέχει. Λοιπόν, και να πω και το εξής, ότι κανένας αγώνας δεν ξεκινάει με όλους ποτέ και πουθενά. Οι αγώνες ξεκινάνε με μια πρωτοπομάζα εργαζομένων. Την είδησή τους λίγο πιο μπροστά, έχουν μισότεροι άγωνοι. Σπάνε αυτό που λέμε το φόβο και την αμφισβήτηση. Αν ο αγώνας αυτός έχει, μάλλον βάζει μπροστά τα προβλήματα που όντως υπάρχουν, βάζει το μπροστά το θέμα της ενότητας, της οργανωμένης, πάει ακόμα περισσότερο. Και εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να αγκαλιάσει δηλαδή όλους τους εργαζόμενους, όλους τους συνάδελφους, γιατί πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, να αγκαλιάσει όλους τους εργαζόμενους, να μπουν όλοι στη μάχη, όσοι και όπως μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, και να πραγματοποιήσουμε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει, το ζήτημα της επιχειρησιακής σύμβασης.
Και για τους εργαζόμενους που είπες ότι μπήκαν, πολλοί μπήκαν για πρώτη φορά τέτοια διαδικασία, σημαντικό να αντιλαμβάνουν την αξία της συλλογής. Σε μια δηλαδή κοινωνία που από τα σχολικά χρόνια μαθαίνει στο μετέπειτα εργαζόμενο τον ατομισμό, πώς να κοιτάζει μόνο την πάρτη του και ότι ο μόνος τρόπος να πετύχεις μια βελτίωση των συνθήκων που εργάζεσαι αλλά και που ζεις, αλλά ας πούμε των συνθήκων που εργάζεσαι στην προηγουμένη περίπτωση, είναι μέσω γνωριμιών, μέσω καθαρά προσωπικής ανάδειξης, με το να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου δουλεύοντας ατελείωτα ωράρια και καταστρατηγώντας κάθε μέσο υγιεινής και ασφάλειας. Ενάντια λοιπόν σε αυτή τη λογική έρχεται η λογική της διεκδίκησης, ότι δηλαδή κανένας μόνος παίρνει τα πράγματα που μπορούν να πετύχουν όλοι μαζί.
Ναι, προφανώς. Κοίτα, η Γενική Συνέλευση συγκεκριμένη, μάλλον στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένη, είχαμε πάρα πολλούς εργαζόμενους που για πρώτη φορά έκαναν το βήμα και βγήκαν από τις γραμμές που λέμε, βγήκαν από την παραγωγή πόσο λένε, και συμμετείχαν οργανωμένα σε μια συζήτηση. Αυτό από μόνο του είναι ένα βήμα. Φανώς η Γενική Συνέλευση είχαμε ένα λίγο που να τα θεωρούμε και δεδομένα. Τι κάνω εάν με απολύσουν, τι κάνω εάν δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση της εργοδοσίας, τι κάνω αν μου φερθούν άσχημα, εάν τέλος πάντων με έχουν βάλει στο μάτι κτλ. Και τέτοια ζητήματα, και με τέτοια ζητήματα ολυθεί η Γενική Συνέλευση και να απαντήσει, και σωστά έκανε, γνώμη μου. Προφανώς υπάρχει. Εντάξει, όταν ο άλλος πρώτη φορά βγαίνει σε μια Γενική Συνέλευση, κάνει το βήμα μπροστά στην εργοδοσία, παρατάει το ακουστικό του και βγαίνει έξω, προφανώς και πρέπει να λύσει και τέτοια ζητήματα και πρέπει να δώσει και κουράγιο. Λοιπόν, γενικότερα οι υποθετήσεις των συναδέλφων έφεραν που και το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε προηγουμένως. Δηλαδή, να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπήρχε εργαζόμενοι που είναι πολλά χρόνια εκεί, πάνω από 10-12 χρόνια, λοιπόν, που είπε, ας πούμε, για πρώτη φορά στη Γενική Συνέλευση ότι είχε ξαναγίνει τέτοια προσπάθεια, ας πούμε, για Γενική Συνέλευση να πάνε να παρέμβουν για ένα συγκεκριμένο ζήτημα κτλ. Αλλά ήταν οι μόνοι, τέλος πάντων οι υπόλοιποι δεν ακολούθησαν κτλ. Αλλά τώρα έλεγε, με το σωματείο μπορούμε ακόμα καλύτερα αυτά τα ζητήματα να τα λύνουμε και να παρεμβαίνουμε πιο συστηματικά κτλ. Θέλω να πω ότι είχε μια μίξη, να το πω έτσι, από παλιούς εργαζόμενους που έχουν μια πείρα από το πώς δουλεύει η εργοδοσία όλα αυτά τα δύο χρόνια εκεί πέρα, που είναι ακόμα στη φάση της αμφισβήτησης κτλ. Όλα αυτά ενώθηκαν μαζί, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Έγινε μια πολύ καλή κουβέντα, πολύ καλή συζήτηση και πραγματικά αυτό που εγώ κράτησα είναι ότι υπάρχει διάθεση, λοιπόν, να αγωνιστούν. Και αυτό είναι σημαντικό. Και να πω εδώ και το εξής, ότι κάναμε και δεύτερη, τέλος πάντων, τύπου Γενική Συνέλευση, δεν το λέω Γενική Συνέλευση, τύπου μαζέματος των εργαζομένων στο κτίριο της Σπύρου Πάτση που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και άρα αντικειμενικά οι συνάδελφοι εκεί δεν μπορούσαν να είναι στον Άγιο Στέφανο, όπου και εκεί ακόμα πάλι μαζεύτηκε κόσμος από τα τρία τμήματα που δουλεύουν εκεί πέρα, πάλι έγινε συζήτηση κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχει γενικότερα ένα ενδιαφέρον από τους συναδέλφους να ακούσουν, να δουν και να το παλέψουν. Αυτό είναι το ζήτημα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, να πω απλά και εγώ ότι και από προσωπική πειρά, κάθε φορά που σε ένα χώρο έχουμε την αυξημένη δραστηριοποίηση ενός ή κάποιων μελών του κλαδικού σωματείου, τον πρώτο καιρό βλέπουμε φιλικές αντιδράσεις από πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι όμως χαμηλόφωνα και στο διάλειμμα σου λένε μπράβο και καλά τα λέτε και κάτι πρέπει να γίνει έτσι γενικά και αόριστα. Και είναι δύσκολο αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι σου δείχνουν καθαρά ότι συμφωνούν με αυτό και θέλουν να δραστηριοποιηθούν, αλλά φοβούνται. Και μπροστά στο διευθυντή δεν σου λένε τίποτα. Περιμένουν λίγο να σε πετύχουν απ' έξω, να πάρουν και αυτοί λίγο θάρρος και την επόμενη φορά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και την τρίτη φορά μπορεί να μπουν και αυτοί και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Και γι' αυτό είπα πριν ότι είναι σημαντικό από την προηγούμενη κατάσταση που μας περιέγραψες να έχουμε μια γενική συνέλευση μαζική και με συμμετοχή εργαζομένων οι οποίοι δεν το έχουν ξανακάνει. Το να το κάνουν δηλαδή αυτό το βήμα για πρώτη φορά είναι το σημαντικότερο ίσως σε πολλές περιπτώσεις. Βέβαια χρειάζεται καλή συνέχεια προφάνω, και μεγάλη προσπάθεια από εδώ και στο εξής.
Προφανώς, αυτό είναι η συνέχεια είναι το σημαντικό το ζήτημα. Εντάξει, καλώς κακώς πέφτει η εβδομάδα του Πάσχα, άρα και οι διεργασίες που μπαίνουν σε μια παύση, αλλά πραγματικά και αν μας ακούνε και συνάδελφοι αυτή τη στιγμή της Φεζάτα, λέω το εξής, ότι πρέπει και θέλει συνέχεια με όπως καταλήξαμε, πάση περιπτώσει, στη Γενική Συνέλευση, θέλει συμμετοχή και θέλει αγώνα.
Ωραία, να πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα έχουμε άλλη μια τηλεφωνική παρέμβαση. Hellbent for leather.
flare from a raging sun. An exhibition, ship precision, yet no one knows from where he comes.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Θα έχουμε τώρα στη γραμμή μας την πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου της Μέλλον και Γενική Γραμματέα του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, την Ειρήνη Μπεκιάρη. Ειρήνη, μας ακούς?
Ναι, ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ειρήνη. Λοιπόν, καλησπέρα. Για πες μας λίγο τι γίνεται στη Μέλλον. Μάθαμε ότι είχατε Γενική Συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι. Είχαμε την Παρασκευή μια πετυχημένη Γενική Συνέλευση. Και από περιεχόμενο μπορούμε να πούμε και από συμμετοχή, παρά τα εμπόδια δηλαδή που προσπάθησε και η εργοδοσία να βάλει με την ώρα που μας δυσκόλεψε πότε να γίνει Γενική Συνέλευση, πότε να διεξαχθεί. Παρ' όλα αυτά υπήρχε συμμετοχή, οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν, ήταν 150 άτομα και από άψη περιεχομένου. Φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι έχουν προβληματισμό, έχουν ανησυχία γενικά για τις εξελίξεις και για τα ειδικά θέματα της καθημερινότητας μέσα στο χώρο δουλειάς, αλλά και για τα γενικότερα. Εμείς προσπαθήσαμε συγκριτικά να κατευθύνουμε τη συζήτηση στο βασικό ζήτημα που ανέφερε αυτήν την περίοδο τα ταξικά σωματεία για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, γιατί και το κλαδικό σωματείο αυτή την περίοδο είναι σε μια διαδικασία, έχει φτιάξει σχέδιο κλαδικής σύμβασης και για τις πρακτικές εταιρείες συγκεκριμένα, και αυτό επιχειρήσαμε και μέσα από την Γενική Συνέλευση να συζητήσουμε, να ανοίξουν κουβέντες στους εργαζόμενους, να μπει ο προβληματισμός, να πούν προτάσεις, να πούν σκέψεις και να φτάσει αυτό το κάλεσμα του κλαδικού σωματείου σε όσους περισσότερους εργαζόμενους γίνεται. Και νομίζουμε ότι το πετύχαμε σε έναν βαθμό.
Ωραία. Άρα το βασικό ζήτημα ήταν η κλαδική σύμβαση που καταθέτει το κλαδικό σωματείο, έτσι. Η Μέλλον είναι μια εταιρεία που έχει επιχειρησιακή σύμβαση, σωστά?
Ναι, ναι.
Ωραία. Και αυτή ήταν μέσω από Γενικές Συνελεύσεις, απλά λίγο την πείρα να μας φέρεις, γιατί μιλούσαμε προηγουμένως για τη First Data, για τις εξελίξεις που έχουμε εκεί με το επιχειρησιακό σωματείο το αντίστοιχο.
Ναι. Αυτό ισχύει. Στη Μέλλον τα τελευταία χρόνια υπογράφουμε επιχειρησιακή σύμβαση με την εργοδοσία. Το είναι πώς φτάνουμε στην υπογραφή αυτών των συμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις, έχουν γίνει απεργίες. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από συλλογικές διαδικασίες, από γενικές συνελεύσεις. Και αυτό είναι μια πείρα που την έχουν οι εργαζόμενοι, οι παλιότεροι ειδικά. Και προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε και θέλουμε να τη μεταφέρουμε στους νέους συναδέλφους. Είναι σημαντικό και θέλουμε και αυτή την πείρα να την αξιοποιούμε και σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρησιακού Σωματείου και τώρα, μας συνδυασμό με τη δουλειά που κάνουμε τώρα στο Σωματείο, στα πλαίσια της διεκδίκησης και της κλαδικής σύμβασης.
Ωραία. Από μεριάς εργοδοσίας, δηλαδή πέρα από την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, τι άλλο καλλιεργούν, εν πάση περιπτώσει, τι ιδεολογήματα προσπαθούν να βάλουν για να εγκλωφίσουν τους εργαζόμενους?
Ναι. Κοιτάξτε, η εργοδοσία έχει κάνει μια μόνιμη προσπάθεια να εμποδίσει γενικότερα τη δράση των εργαζομένων. Γνωρίζει ότι εκεί υπάρχει ένα σωματείο, υπάρχουν ταξικές δυνάμεις που αποκαλύπτουν την τακτική τους, που παρεμβαίνουν, που ουσιαστικά πρωτοστατούν στο να κινητοποιούν και να οργανώνουν οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Το γνωρίζουν αυτό καλά, αυτό τους ενοχλεί και γι' αυτό και το λόγο καλλιεργεί μια σειρά ιδεολογήματα, κυρίως έμεσα, στους εργαζόμενους, που ουσιαστικά τους λέει για ποιο λόγο δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Τους δείχνουν τον ατομικό δρόμο, ότι εδώ, ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα, ότι εδώ είστε ασφαλείς, είναι μια καλή εταιρεία επειδή πληρώνεστε κάθε τέλος του μήνα. Ζητήματα όμως που πιστεύουμε ότι στους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια, επειδή τα έχουμε αποκαλύψει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε κουβεντιάσει, δεν πιάνουν. Δεν μετράνε και γι' αυτό και οι εργαζόμενοι με τη στάση τους όλα αυτά τα χρόνια και με τη στήριξη στις δικές μας δυνάμεις στο επιχειρησιακό σωματείο έχουν αποδείξει ότι τους γυρνάνε την πλάτη και την εργοδοσία και τις εργοδοτικές δυνάμεις, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό που υπήρχε χρόνια στην εταιρεία.
Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα, σαν Γενική Γραμματέα του Κλαδικού, επειδή είχαμε πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα γινόταν μια συνάντηση με τον ΕΣΕΔΑ όσον αφορά την Κλαδική Σύμβαση των Εισπρακτικών.
Μάλιστα.
Έγινε η συνάντηση τελικά, γιατί μάθαμε ότι αρνήθηκαν.
Μία από τις πρωτοβουλίες που είχαμε καταλήξει και από την Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου ήταν να προχωρήσουμε σε μια πρώτη συνάντηση με τον ΕΣΕΔΑ, που είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών, ουσιαστικά εργοδότες των εισπρακτικών. Θέλαμε να καταθέσουμε το σχέδιο αυτό που ψηφίσαμε και στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου, που μπορούμε εν συντομία να πούμε τι περιλαμβάνει. Αυτό που βάζουμε είναι ότι κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 751 ευρώ, προσαυξανόμενος αυτός ο μισθός με τα επιδόματα όλα, με την προϋπηρεσία, ότι όλοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον διάλειμμα 15 λεπτά ανά 2 ώρο. Βάζαμε μια σειρά διατάξεις για την προστασία της μητρότητας, ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από συλλογική σύμβαση, γιατί είναι ένας χώρος των εταιριών που υπάρχει πολλή διάσπαση, υπάρχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας, εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις, εργαζόμενοι οι πιο παλιοί που είναι στην επιχειρησιακή σύμβαση, παράδειγμα της μέλλον, οι πιο νέοι που δεν είναι. Αυτή την προσπάθεια κάναμε και θέλαμε αυτό το σχέδιο να το καταθέσουμε και σε αυτό το σύνδεσμο. Εδώ και ένα μήνα εμείς είχαμε ζητήσει τη συνάντηση, μας απάντησαν αρνητικά μια μέρα πριν, γιατί είχαμε ζητήσει για τις 27 Μαρτίου, δεν μας δέχτηκαν ουσιαστικά, με τη δικαιολογία ότι είναι σε εξέλιξη ο νόμος που θα αλλάξει τη λειτουργία των εταιριών αυτών, προφανώς και είναι η δικαιολογία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που δεν θέλουν είναι να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμενους και με τα αιτήματά τους. Ξέρουμε ότι δεν θέλουν να ακούνε για συμβάσεις, για αυξήσεις, για δικαιώματα των εργαζομένων και αυτό θέλουν να αποφύγουν. Προφανώς εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα επιχειρήσουμε ξανά. Δεν είχαμε αυταπάτες για το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής. Όμως ήταν μια πρωτοβουλία που θέλαμε να προχωρήσει σαν πρώτη μορφή, βουλία και θα συνεχίσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι το κύριο δεν κρίνεται εκεί, κρίνεται στους χώρους δουλειάς και από εδώ και πέρα αυτό θα επιδιώξουμε. Αυτή η συζήτηση, ειδικά για το σχέδιο, πιο ψώρος σε όσο περισσότερους εργαζόμενους γίνεται σε αυτές τις εταιρείες. Ήδη έχουμε κάνει μια προσπάθεια και μια ενημέρωση με ειδική ανακοίνωση που έχει μοιραστεί σε μια σειρά εισπρακτικές εταιρείες και θα συνεχίσουμε.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό καλά.
Ευχαριστούμε λοιπόν και την Ειρήνη την Μπεκιάρη και να πούμε ότι στη μέλλον αυτό που ανέφερε δηλαδή και η Ειρήνη προηγουμένως ότι έχουν εμπειρία από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, η πείρα που υπάρχει είναι ότι το σωματείο κατάφερε στην πορεία των χρόνων να κερδίσει τους εργαζόμενους και να τους συσπηρώσει σε μια κατεύθυνση, γιατί κάποτε ήταν άντρο της εργοδοσίας και όπως και σε πολλά άλλα σωματεία είχαμε το φαινόμενο να είναι όλη η διοίκηση του σωματείου και πολλές φορές οι μισοί υποψήφοι, μεγαλοστελέχοι, διευθυντές κτλ. Αυτό συμβαίνει και στις τράπεζες σε μεγάλο βαθμό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν μάθει οργανωμένα εκεί και σε σωστή ταξική κατεύθυνση σε σύγκρουση με την εργοδοσία. Έτσι όπως είναι ο μοναδικός δρόμος για να επιτευχθούν σε όλες τις επιχειρήσεις.
Προφανώς, εντάξει, ένα σωματείο, άλλο να είναι οι ταξικές δυνάμεις στο τιμόνι του σωματείου, άλλο να είναι η εργοδοτική. Και αν θυμάμαι καλά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, με τους εργοδοτικούς είχαν υπογράψει τις μειώσεις που είχαν συμφωνήσει. Ουσιαστικά το σωματείο πίεζε τους ίδιους τους εργαζόμενους να υπογράψουν για τις μειώσεις.
Ακριβώς, και όπως και σε άλλους χώρους, ξαναλέω, παρουσιάζεται και επιτυχία αυτό και οι μειώσεις ως επιτυχία παρουσιάζεται, γιατί έχει προηγηθεί φιλολογία για μεγαλύτερες μειώσεις.
Λοιπόν, πάντως αυτό με το θέμα με τον ΕΣΕΔΑ, συγγνώμη που παρεμβαίνω, έχει πολλές ομοιότητες με αυτό που λέει και η ίδια η κυβέρνηση, ότι κάνε λίγο υπομονή, τα πράγματα αλλάζουν, βγαίνουμε από το τούνελ κτλ. Με μια ίδια προοπτική το έβαλε και ο ΕΣΕΔΑ, ότι τώρα δεν είναι ώρα να μιλάμε για αυξήσεις, για συμβάσεις κτλ. Αλλάζει εδώ, λέει, ο νόμος για τις πρακτικές κτλ. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή και
να
βλέπουμε
πώς θα πάνε τα πράγματα.
Ναι. Βέβαια, δεν ρωτάνε και τους εργαζόμενους που παίρνουν 500 ευρώ αν έχουν άλλη υπομονή. Εντάξει, προφανώς δεν έχουν. Εντάξει, απ' την άλλη, πρωτοβουλικού θα αναδείξει αυτό το ζήτημα. Καταρχάς, είναι αυτό που είπε η Ειρήνη, δηλαδή, ότι στους χώρους δουλειάς είναι που κρίνεται το όλο ζήτημα. Και τους άλλους πρέπει και πιο θαρρυτά και το κλαδικό να παρέμβει σε αυτούς τους χώρους κτλ.
Ακριβώς. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα για να το συνοψίσουμε μετά, να πάμε σε ένα κλείσιμο της εκπομπής για όλα τα θέματα που πιάσαμε.
Βέβαια.
επιστρέψαμε για το κλείσιμο της εκπομπής του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής και σε συνέχεια όσων συζητήσαμε σήμερα ήθελα να πούμε λίγο γενικότερα για το ταξικό κίνημα που αναφέραμε και όλοι οι συνάδελφοι που έκαναν και τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ και αυτό που βλέπει δηλαδή ο κόσμος στην κορυφή δεν προέρχεται από το πουθενά. Προέρχεται από μια καλλιέργεια αυτού του κλίματος για πάρα πολλές δεκαετίες και εκμεταλλευόμενοι από τη μία τους σιδερένιους μηχανισμούς του κυβερνητικού και εργοδοτικού μηχανισμού, αλλά εκτός από αυτό και την αδράνεια των συναδέλφων που δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Και θέλουμε να τους πούμε λοιπόν ότι ακριβώς με τη συμμετοχή τους στο ταξικό κίνημα αυτή η κατάσταση στην κορυφή δεν προκύπτει το πουθενά, ενισχύοντας με κάθε τρόπο και με την προσωπική συμμετοχή τις ταξικές δυνάμεις και κυρίως στους χώρους δουλειάς και στο δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος για να αλλάξει αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα.
Ναι, προφανώς, εντάξει, η εργοδοσία δεν θα σταματήσει ποτέ, μα ποτέ, να προσπαθεί να διαλύσει κάθε εργατικό δικαίωμα, ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και όσο οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν βάζουν φρένο, τόσο θα χειροτερεύει και η κατάσταση. Αυτό είναι ολοφάνερο. Και όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή το ζήσαμε και το ζούμε. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, εγώ θα πω το εξής, ότι και ας μιλήσω μόνο για το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού, φαίνεται ότι η δουλειά όλο και πλαταίνει, όλο και βαθαίνει. Λοιπόν, παρεμβαίνουμε σε πολύ περισσότερους χώρους, πολύ πιο συγκεκριμένα, με μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό έχει μια σημασία, νομίζω. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν αγώνες, ταξικοί αγώνες, για διεκδίκηση δικαιωμάτων, αύξηση μισθών, συμβάσεων κτλ. Κτλ. Δεν είναι λίγο δηλαδή ότι ήδη σε δύο χώρες, ας πούμε, υπάρχουν δύο επιχειρησιακά σωματεία που παλεύουν σε καθημερινή βάση και για το θέμα της σύμβασης και για τα μικρότερα ζητήματα. Δεν είναι λίγο πράγμα ότι έχεις μια σωματική επιτροπή σε BDS που επίσης κάνει την ίδια και αντίστοιχη δουλειά, ότι παρεμβαίνουμε στις τράπεζες καλύτερα, ότι περισσότερος κόσμος κάνει το βήμα, κάνει την εγγραφή του στο σωματείο, βγαίνει στον δρόμο, παλεύει, το συζητάει, εν πάση περιπτώσει ψάχνει να βρει μια λύση μέσα από τις γραμμές του ταξικού κινήματος. Και νομίζω ότι όσο αυτή η δουλειά θα προχωράει, τόσο καλύτερα, τόσες καλύτερες μέρες θα έρχονται για τους συναδέλφους, για τους εργαζόμενους γενικότερα. Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι πρέπει να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι το εξής. Η εργοδοσία και η κάθε εργοδοσία δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να πιέζει προς τα κάτω την τιμή της εργατικής δύναμης. Άλλωστε από εκεί προκύπτουν και τα κέρδη τους και όλα τα σχετικά. Η κυβέρνηση παίζει αυτό το ρόλο προφανώς και κάθε κυβέρνηση, αρκεί να θυμηθούμε πόσες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια και προφανώς αυτό που είπε και εσύ Νίκο, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, οι κορυφές που είναι εργαλείο των εργοδοτών ουσιαστικά, είναι άνθρωποι δικοί τους, λοιπόν, που παίζουν αυτό το βρώμικο ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Γι' αυτό άλλωστε και το κλαδικό σωματείο δέχεται πόλεμο από όλα τα κρατεά, ας πούμε, επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, από τις παρατάξεις του εργοδοτικού κυρίως στις τράπεζες συνδικαλισμού, γιατί ακριβώς προσπαθεί να συσπηρώσει τους εργαζόμενους σε διαφορετική κατεύθυνση. Και πολλές φορές και σε γενικές συνελεύσεις επιχειρησιακών σωματείων στις τράπεζες επιδίδονται σε κατάσχετη λασπολογία και βρώμικο πόλεμο κατά του ΠΑΜΕ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό που λένε σε συναδέλφους οι οποίοι καλύπτονται από την κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ είναι ότι δεν έχεις καμία δουλειά να πας να ασχοληθείς με το ΠΑΜΕ, που αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να ξεσηκώνουν τον κόσμο και αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στις τράπεζες και στη σταθερότητα που υπάρχει τόσα χρόνια στην εργασία σου. Στην πράξη βέβαια ο εργαζόμενος μόνο αυτό δεν βλέπει. Τα είπαμε νωρίτερα και με τον Νίκο το Μεσάδο. Αυτά που μας είπε για την Τράπεζα Πυραιός με τις αποκαλούμενες ηθελούσιες, με την εντατικοποίηση, με το ότι συνάδελφοι σηκώνονται και φεύγουν τρέχοντας χωρίς να έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, απλά από το φόβο τους ότι αύριο δεν θα πάρουν τίποτα ή επειδή απλά δεν αντέχουν. Για την BDS μας ανέφερε ότι πολλοί εργαζόμενοι παρετούνται και δεν αντέχουν ούτε την εξάμενη σύμβαση να βγάλουν από τους όρους δουλειάς. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα της εργασιακής ειρήνης και της σύμπνοιας τραπεζών μάλλον και υπαλλήλων. Τόσο καλά είναι τα πράγματα με το να κάθεσαι στα αυγά σου, όπως παροτρύνουν οι συνδικαλιστές που αναφέραμε.
Προφανώς. Τώρα οι συνθήκες δουλειάς, από όπου και να το πιάσεις, είναι σχρές, ό,τι και να πούμε. Δεν γίνεται το 2018 να ζεις με 500 ευρώ. Αυτό είναι, εντάξει, λίγο φαϊνότερο. Και όσον αφορά για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, εγώ θυμάμαι αυτό που μας έλεγε η πρόεδρος ΕΦΤ, που γινόντουσαν οι γενικές συνελεύσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ερχόταν ο εκλεγμένος συνδικαλιστής της πλειοψηφίας και έλεγε, μάλλον ερχόταν να ελέγξει αν όντως ήταν γενική συνέλευση, τι λεγόταν, ποιο συμμετείχε, γιατί συμμετείχε και τι αποφάσεις είναι αυτές κτλ. Αυτά είναι γνωστά, εντάξει, αλλά είναι αυτό ότι όσο συμμετέχουν οι συνάδελφοι του κλάδου, τόσο αυτοί θα κρύβονται. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και εμείς και από αυτό το βήμα καλούμε τους συναδέλφους να κάνουν αυτό το πράγμα. Συμμετοχή και αγώνας.
Αυτά λοιπόν και για τη σημερινή εκπομπή. Στα 10 χρόνια που κλείνει το κλαδικό σωματείο, σκοπός είναι, στη συνέχεια και αυτόν που είπε ο Κώστας, να δυναμώσουμε περισσότερο. Και αυτά τα θετικά βήματα που αναφερθήκαμε, στα οποία αναφερθήκαμε και σήμερα διεξοδικά όσον αφορά συγκεκριμένους χώρους, να πολλαπλασιαστούν και να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου όσον αφορά το πώς θα δρούν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτές. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε σε όλους καλό απόγευμα.
Καλές γιορτές. Ναι.